În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 14. Și o să citim, oprindu-ne la versetul care ne interesează. E vorba de propovădirea apostolilor în Iconium, Pavel și Barnaba. Și în Iconium au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor, și astfel au vorbit, încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci, multă vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostolii. Și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească să-i ucide cu pietre, înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei, la Listra și în Derbe și în ținut din prejur. Au fugit. Despre fuga lor din Iconium am mai vorbit. Puteau să rămână, puteau să aștepte mila lui Dumnezeu vorbind în fața mulțimilor, puteau să ceară să fie judecați. Procuratorul roman al Festus Porcius, așa îl chema, procuratorul roman al de mai târziu al iudeii, în fața căruia va fi adus Pavel, spune... Îi spune lui Pavel, tu ai cetățenie romană? Da, spune Pavel, am cetățenie romană. Și cum de-ai dobândit-o, zice, că eu mulți bani am dat ca să o dobândesc. Vă dați seama ce e importantă la cetățenia romană, zice Festus Porcius, zice, eu mulți bani și multe ostenea am făcut ca să o dobândesc. Iar Pavel zice, eu însă din naștere o am. Adică era, va avea din naștere cetățenia romană. Deci el putea, fiind pe teritoriul Imperiului Roman, orice cetățean roman avea drepturi însutit mai multe decât orice alt cetățean care nu era cetățean roman, barbarii sau sclavii, și putea să ceară judecată dreaptă și chiar putea să ceară să fie dus în fața împăratului Romei. Deci avea mult mai multe privilegii, avea mult mai multe capacități de a lupta. A ales să fugă. Oare de ce a ales să fugă? Putea să fie judecat acolo și să fie condamnat, putea acolo să sfârșească viața Pavel. Se putea întâmpla ca Pavel să fie condamnat, dar în timpul condamnării sau când era în închisoare, să se producă minuni și lucruri care să cutremure cetatea, și să scape Pavel. Putea să fie condamnat doar la bătaia cu vergi sau la bătaia cu bâte sau la bătaia cu vină de bou sau la lapidare și putea să scape cum a mai scăpat de atâtea ori. De ce Pavel a fugit? Care poate fi motivul? Vă spuneam încă de la început că nu putem să ne închipuim lașitatea, pentru că totuși acești oameni plecau dedicându-se lui Dumnezeu, punându-și viața pentru Dumnezeu. Mai târziu o să vedem că de nenumărate ori Pavel și cei din prână cu el au fost bătuți, au fost biciuiți, au fost închiși, deci nu putem vorbi de lașitate. Din potrivă, Pavel ne spune în mai multe locuri în epistolele sale că pentru el a muri este un câștig. Adică moartea este un câștig și o întâlnire cu Hristos pe care îl dorește și îl caută. Cu alte cuvinte, el stătea, mai rămânea în viață pentru că i-o cerea Hristos și pentru ca să mai întărească pe frați, ca să-i mai ridice din erezii, din greșeli. Și atunci, care este motivul pentru care Pavel fuge? Unul este cu siguranță grija pentru ucenici. Ei ar fi pătimit ce ar fi pătimit, dar oamenii care au crezut în ei și care s-au botezat probabil sau urmau să boteze, ar fi suferit prigoane și probabil că Pavel se gândește la credința lor de început, la credința acestor oameni care nu era nu era o credință deja stabilă, puternică de ani de zile, ci era o credință de început și s-a gândit cu grijă la ei. Al doilea, cum am spus și în alte dăți, când ne-am mai întâlnit și am mai vorbit de subiectul ăsta, orice ar alege apostolii, orice cale ar alege, amândouă erau bune și de a pleca din locul acela, dacă Dumnezeu le-a vestit că, iată, îi caută să-i ucidă, tot poporul a ieșit împreună cu căpetenile și conducătorii să-i ucide cu pietre, să-i bajocorească, să-i ucidă, dacă Pavel a hotărât și Barnaba să plece de acolo, Dumnezeu a lucrat prin ei și așa. Adică amândouă alegerile erau bune. În alte situații a ales să nu plece și Dumnezeu a lucrat așa prin el. Iată, ei sau în Damasc sau la Ierusalim a ales să fugă și Dumnezeu a lucrat așa prin el, fără să-l condamne, fără să ia ceva din harul său. Este o vreme martirului și o vreme a retragerii sau a fugii, aș zice. Vremea martirului și a fugii. Au fost foarte multe situații când episcopi și mari părinți duhovnicești au trebuit să-i oprească pe credincioși de la o expunere prea mare care sfârșea în martiriu. Să știți că în nenumărate situații duhovnicii și episcopii au trebuit mai degrabă să nu îngăduie ucenicilor și celor plini de râvnă din comunități, bineînțeles, să întărească și pe cei care erau gata să cadă, să fugă, să se ascundă, să se dezică de Hristos, dar și să-i oprească pe cei care ar fi vrut să sară și să iasă în față și să mărturisească tuturor în piață publică sau în clădirile instituționale romane și să spună tuturor că ei sunt creștini și astfel se expune la martiriu. Au trebuit pe foarte mult să-i oprească pentru că foarte mulți dintre ei, această însăși râvna, însăși dorința ardentă de a mărturisi, dovedea de multe ori o labilitate duhovnicească, o slăbiciune duhovnicească, o incapacitate de a se cunoaște pe sine, de a se ști pe sine. În general, cine are încredere absolută în sine, că el poate trece peste orice prigoană și peste orice încercare, acela s-ar putea să fie în înșelare. Mai ales cine are încredere în sine în fața durerilor fizice, psihice, acela cumva parcă pierde ajutorul lui Dumnezeu, tocmai prin încrederea prea mare în sine. Nu pot să uit nenumărații greci care au venit și au stat în ascultare față de episcopul Macarie al Corintului. Episcopul Macarie al Corintului se retrăsese în insula Chios, la mănăstirea Neamonii, unde am fost și noi și mai târziu urma să fie trecut în rândul monahilor Sfântul Nectarie, acolo la mănăstirea aceasta Neamonii a fost Sfântul Nectarie trecut în rândul monahilor. Fiind acolo Macarie retras din Corint, din Mitropolia Corintului în Chios, foarte mulți greci au venit dintre cei care fuseseră forțați sau ei de voia lor renunțase la credința creștină pentru păcate, pentru că vreau să aibă mai multe soții sau vreau să aibă avere mai multă și lepădarea de învățătura creștină și de legea creștinească le oferea posibilitatea de a se măgăți mai repede. În general, creștinii care renunțau la și care erau și cultivați sau știau să scrie, știau să socotească, erau imediat preluați de califii locali și de mai mari locali și li se dădeau daruri, li se dădeau averi, li se dădeau soții și erau încurajați să-și lepede credința, astfel încât mulți creștini au căzut din credință tocmai pentru că li se ofereau foarte multe daruri și posibilități. Și, în general, ajungeau să fie mâna dreaptă a califului, oameni de încredere ai puterii mahomedane, oameni cu putere, totdeauna puterea te seduce, oameni cu influență, oameni care își permiteau casă, averi, pământuri, oameni care aveau mult mai multe drepturi, creștinii aveau foarte multe drepturi, oameni care aveau mult mai multe drepturi și pământuri și averi și soții și privilegii, așa încât foarte mulți creștini au fost tentați să treacă la legea mahomedană. Dacă, de exemplu, sunt mulți creștini care s-au lepădat de legea creștină pentru că erau opriți de a se mai căsători după a treia căsătorie sau erau opriți să se despartă în anumite condiții. Ori asta, în râvna lor nebună de a-și face păcatul, de a se recăsători cu altcineva, au fost în stare să lepede de credința creștină și să intre în legea mahomedană care le permitea căsătoria. La fel, în judecățile care se făceau totdeauna, un musulman biruia și avea întâietate și se dădea dreptate în fața unui creștin. Ori în judecățile care se făceau adesea și în care musulmanii vreau să pună mâna pe pământurile creștinilor și dacă îi chemau la proces pe aceștia, nu era judecător în Imperiul Otoman care să nu dea dreptate, mahomedanului. În mânia și mâhnirea unor creștini că nu li s-a făcut dreptate, mulți erau gata să treacă la mahomedanism și astfel de pe poziții egale să se judece acum cu acei mahomedani și să-și câștige pământul înapoi. Bineînțeles că mulți o făceau formal, exterior, și ziceau că de fapt în interior, în inima lor, rămâneau creștini, dar chiar dacă ei poate mai străduiau să țină legea creștinească o vreme sau încercau un ascuns, de form exterior ei trebuiau să meargă la moschee, ei trebuiau să facă închinările rituale, cele 5 de peste zi, trebuia să facă multe dintre rânduielile mahomedane și chiar dacă el mai păstra o brumă de credință creștină, copiii lui și urmașii lui nu mai se pierdeau. Sunt mii și mii și mii și mii de astfel de familii în toată Asia Mică, în Grecia, în Albania, în Macedonia, în Serbia, și care de fapt sunt sârbi, sunt macedoneni, sunt greci, dar care au trecut la învățătura creștinească și învățătura mahomedană și și-au pierdut obârșia și legea. De asemenea, cei care aveau capacități administrative, se pricepeau și intelectuale și administrative, și eu știu, chiar și artistice, erau atrași să stea pe lângă curtea califului, li se ofereau șansa unor câștiguri foarte mari, cu condiția trecerii la mahomedanism. Mulți dintre aceștia au trecut la mahomedanism, Dintre cei care au trecut la mahomedanism, ce să mai spunem de copii, de băieții luați cu deasila din familiile creștine, nu numai din Asia Mică și din zonele ocupate de turci, dar și din țările care erau autonome cumva, aveau o anumită autonomie sub suzeranitate turcească, se luau cu deasila copiii, era tributul de sânge se numea, se luau cu deasila copiii mărișori de 8, 9, 10, 11, 12 ani, 12, 13, 14, așa a fost luat Ioan Balahul, de exemplu, și erau duși la Constantinopol, acolo erau educați într-o lege spartană, învățați legea armelor și aceștia deveneau ienicerii. Au fost foarte mult timp partea armatei cea mai puternică, cea mai virilă, cea mai de temut a armatei Imperiului Otoman, ienicerii, care erau de fapt copii creștini, fără mamă, fără tată, că ei nu mai își cunoșteau mama și tata, crescuți într-un regim sever de muncă, de antrenamente, și aceștia deveneau ca un fel de legionari, cum sunt legiunea străină. Deveneau ca niște brute. Și de multe ori ajungeau să fie, să aibă un fel de credință habotnică în legea, în Sharia, în legea mahomedană și în Mahomed. Bineînțeles că erau învățați de cei mai buni, erau educați, învățați, de cei mai buni, învățați musulmani, așa încât aceștia de obicei erau și știau să scrie, știau să citească mai mult decât copiii de otomani, copiii de musulmani. Și dintre acești copii, dintre ienicieri, cei care se pricepeau cel mai bine la scris, la administrație, ajungeau să fie mâna dreaptă a califilor, a administrației, în administrația de la Constantinopol, așa încât aceștia ajungeau să fie de obicei chiar și mari califi, cum ar fi un mare prim-ministru, sau chiar sultani. Dintre ienicieri s-au ridicat chiar sultani. Dar întorcându-ne, Sfântul Macarie, Mitropolitul Corintului, se retrăsese în insula Chios și aici, la mănăstirea Neamonii, trăia într-o viață monahală simplă, dar aici veneau grăbindu-se și fugind din toată lumea musulmană, creștini care se repădaseră de Hristos pentru averi, pentru căsătorie, pentru privilegii, de frică, veneau și după un timp inima lor nu se împăca cu ideea că au părăsit pe Hristos și veneau înapoi ca să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Și în Muntele Atos a fost valuri neîncetate de asemenea oameni care veneau să ceară ajutorul lui Dumnezeu, fugeau de sub conducerea otomană, eu știu, de la curțile califilor sau sultanilor de unde erau, fugeau și se ascundeau ori în insula Chios aici, ori în altele insule, la mănăstiri vestite, dar mai ales în Muntele Atos sau în alte mănăstiri mari, unde ori deveneau monahi și se pocăiau, dar ori stăteau doar o vreme în ascultare, schimbau numele, schimbau actele, tot, și stăteau așa incognito, ca să nu mai fie recunoscuți, să nu mai fie descoperiți de autoritățile Imperiului Otoman. Și mulți dintre acești oameni care se lepădaseră de Hristos simțeau o nevoie stringentă, ardentă, de a merge să-L mărturisească pe Hristos, chiar în fața acelor oameni în fața cărora ei s-au lepădat, chiar în piețele unde s-au lepădat, chiar în moschea unde au lăsat numele lui Dumnezeu și au luat Dumnezeul cel neadevărat. Ei, cu aceștia, Sfântul Macarie avea o adevărată luptă, și nu numai Sfântul Macarie, mari prinși din Muntele Atos, aveau adevărate lupte să-i convingă dacă erau pregătiți sau nu să meargă. Și când simțeau ei că sunt pregătiți prin smerenie, prin cumințenie, prin ascultare, prin trăirea pe care o au și că nu se duc din mândrie, nici din bățosenie, nici din numai să șteargă păcatul, pentru că dacă te duci numai cu aceste pornit râvnă de a-ți șterge păcatul sau cu râvnă de a dovedi, ești aproape sigur vei fi biruit. Și când credea Sfântul Macarie sau alți monași părinți din Muntele Atos că acești foști creștini lepădați, acum reveniți la credința creștină, sunt în stare să-L mărturisească Hristos cu prețul sângelui, erau îngăduiți să meargă să-L mărturisească. Așa încât numai dintre ucenicii lui Macarie, Sfântului Macarie al Corintului, sunt poate până în 10 care au urmat, s-au dus în lume și au primit martiriu. Printre aceștia, Sfântul Teodor Bizantinu, cel care are moaștele întregi la Lesbos, în Mitilini, în capitala insulei. La asta vreau să ajung. Nu totdeauna suntem în stare de martiriu, sau niciodată nu suntem în stare de martiriu. De fapt, martiriu e un moment pe care Dumnezeu îl alege, în care El ne pregătește și în care nu avem noi voie să-l alegem noi de capul nostru. Pentru că poate fi foarte periculos și poate fi o faptă de mândrie, de părere de sine, aceea de a arunca cu capul înainte în tot felul de situații limită, în care să fim convinși că noi nu ne vom lepăda și s-ar putea, tocmai pentru că avem atâta încredere în noi înșine, să ajungem să ne lepădăm de Hristos, așa încât martirul nu este hotărât de noi, martirul îl hotărăște dacă va vrea Dumnezeu și un mare dar a îngăduit Dumnezeu să-ți vezi sângele pentru el, înseamnă să îngăduie Dumnezeu să limiți până la măsura, să limiți pe Fiul Său până la măsura cea mai înaltă a morții și a jertfei depline pentru lume și pentru păcatele tale, acolo ale Fiului Dumnezeu pentru păcatele lumii, iar aici pentru păcatele tale și ale neamului tău. Da. Deci au fost foarte multe situații când trebuie să-i oprească. De obicei, duhovnicii, rolul lor la un ucenic care cât de cât deja este temeluit pe calea credinței, știe de ce a venit în biserică, știe de ce se roagă, rolul duhovnicilor este mai mult să îl țină într-o anumită dreaptă măsură pe ucenic, să nu exagereze, să nu lase să forțeze peste măsură nici cu postul, să nu lase să forțeze peste măsură nici cu rugăciunea, să nu lase să forțeze peste măsură nici cu privegherea, sau cu alte, cu milostenia. De multe ori rolul duhovnicului este nu numai să dinamizeze și să revigoreze viața spirituală, sau oricum totdeauna să o revigoreze viața spirituală în inima unui ucenic, ci mai ales aceea de a-l opri, de a nu face pași greșiți, de a nu exagera, de a nu forța prea repede, de a nu căuta căi prea abrupte de urcat. Foarte periculos. Nimeni nu poate să fie sigur pe sine că poate trece biruitor prin încercările martirului. Nimeni, să știți. Ca la orice boală sau... Așa cum este și la o boală sau viciu, am putea zice chiar și la un viciu, adică la un păcat, ca la orice boală sau la un păcat pe care îl faci constant, există o parte văzută, exterioară, vizibilă, biologică. La boală, de exemplu, vezi, te doare stomacul, există ceva vizibil, clar, palpabil, detectabil, măcar prin durere, sau viciu, prin băutură, prin uitatul necuvincios, prin... Se vede exterior o patimă, există o parte exterioară, medicală, biologică, dar totdeauna, ca la orice boală, ca la orice viciu, există și un duh necurat. În spatele oricărui boli, în spatele oricărei suferințe, în spatele oricărui rău, se ascunde lucrarea unui duh necurat. Exact cum în spatele oricărui viciu, al desfrânării, al vorbirii de rău, al împrăștierii, există un duh necurat. Nu este numai în sine obișnuința viciului. Deci la cei care fumează, de exemplu, nu este numai în sine obișnuința fumatului, că s-a obișnuit corpul cu fumatul, cu nicotina și fiecare celulă și cele, da, există. Dar în spatele în sine ale viciului este și o lucrare a diavolului, este și o în sine lucrarea diavolului prin faptul că te îndeamnă să continui, să insiști, să satisfaci pofta în continuare, să faci orice ca să satisfaci această poftă, dar există o lucrare a diavolului indiscutabilă chiar și în viciu în sine, adică în orice patimă, în orice boală există un duh necurat care lucrează în spate, se manifestă. Despre această parte nevăzută vă îndemn să luați seama când veți trece prin încercări. Vă îndemn să luați seama atunci când veți trece prin boli. Și o să vedeți că ea există. Există o parte nevăzută. E o parte nevăzută care luptă pe om. Și așa este și la martiriu. Să știți că Pentru un om care ajunge în fața martiriului, nu este numai partea văzută exterioară a chinurilor prin care va trece, a scuipatului pe care îl va răbda, a vorbelor rele pe care îl vor arunca cei de față. A rușinii groaznice prin care va trece. Nu este numai partea aceasta nevăzută, ci există și o lucrare nevăzută a diavolului. Diavolul vine de față. Este un moment pentru el prielnic de a încerca sufletul. Este un moment de mare importanță pentru diavol, în care poate câștiga pentru totdeauna sufletul omenesc. De aceea lupta lui este totală. În primul rând, ca să nu îngăduie acestui suflet, acestui om, să ajungă la martiriu, să-și dăruiască viața complet lui Dumnezeu, să-și pună sufletul pentru Dumnezeu, să-L imite pe Dumnezeu. În primul rând, nu. Dar în același timp dinamizează și forțează acest martiriu cu nădejdea, forțează grăbirea acestui martiriu și îl face mai crâncen cu nădejdea, cu speranța că întâmplările, ispitele prin care va trece omul îl vor face să se lepede de Hristos. Îl vor face să fugă, să se rușineze de Dumnezeu, să se retragă. Asta se întâmplă la orice martiriu. Deci nu e vorba numai de la Sfântul Macarie al Corintului pentru ucenicii săi. Nu era frică doar de bicele otomane, de chinurile pe care erau puși să treacă cei care se lepădau de Mahomed. Ci era teamă de întâlnirea nevăzută cu diavolul. Diavolul vine înaintea martirului, vine la cei care vor să meargă pe această cale și ispitește înfricoșător, vrând să-i facă să cadă. Și până când, de aceea se cerea așa de mult și părinții duhovnicești din vechime, dar și acest Macarie al Corintului, până nu vedea o anumită biruință, o anumită cumul de virtuți, o anumită biruință a omului interioară împotriva patimilor, o anumită luptă continuă împotriva lor, până nu vedea aceasta, până nu vedea că poate omul să biruiască pe diavol, lucrarea diavolului, și să le leagă pe Dumnezeu, nu îl lăsa să meargă să aducă, să mărturisească pe Hristos în fața comunității musulmane, care oricum urma să-l flageleze, să-l distrugă, să-l ucidă cu pietre. Deci este și un duh necurat. Și v-aș da exemple. Care luptă pe om. Luptă pe om în afara încercărilor, chinurilor, durerilor, forțarea mâniei, ura. Există o luptă a duhului necurat împotriva omului, care îl îndeamnă să se teamă, să se sperie, îl îndeamnă la necredință, îl îndeamnă la hulă împotriva lui Dumnezeu, îl îndeamnă să-l acuze pe Dumnezeu că este nedrept și că te-a dat pe tine în mâinile necredincioșilor, că te-a îngăduit ca tu să treci prin aceste încercări, prin aceste ispite. E foarte grea această... Duhul necurat care se luptă cu om, cu omul, este foarte puternic, foarte urât. Aici, la o posibilă mărturisire a lui Hristos, însuși diavolul vine să stea împotrivă, să îndoaie această mărturie într-o înțelegere greșită, să te facă să te temi să o dai, să te facă să-ți vezi, să-ți arate viața frumoasă pe care o lepezi, cariera pe care poate o ratezi, oamenii deosebiți pe care nu-i vei mai întâlni, familia pe care ți-o distrugi, toate ți le aduce în față diavolul, tocmai ca să te facă să renunți. Există o ispită la nivelul acesta foarte puternică la mucenici, foarte puternică. Aici, la martiriu, vine diavolul folosindu-și tot arsenalul ca să-l doboare pe posibilul mucenic cu frica, cu groaza de jertfă, ideea că jertfa este fără de folos și că nu-i trebuie nimănui, că nu va cunoaște nimeni niciodată, că oricum te vei lepăda până la urmă și deci n-are rost să te mai opui. Părere de rău după posibilitățile vieții pe care le-ai pierdut sau pe care nu le vei avea niciodată. Și ideea că poate mori pentru un Dumnezeu care poate nici nu-ți primește jertfa sau se scârbește de ea sau poate nici nu există. Aici, la martiriu, vine diavolul și savureze victoria. Să se înșală, la fel ca și la patimile lui Hristos, de fapt. La cei mai mulți s-a înșelat, pentru că nu s-au lepădat de Hristos, așa cum s-a bucurat la patimile lui Hristos și credea că este punctul culminant al batjocoririi pe care el de mult o pregătea împotriva Fiului Dumnezeu, batjocoririi pe care însăși oamenii pe care i-a iubit atât Hristos, oamenii pentru care el s-a întrupat, oamenii pentru care s-a chinuit, oamenii în mijlocul cărora a trăit, oamenii pe care el i-a tămăduit, aici, la sfârșit, vine diavolul, la posibilul tău martir, vine diavolul să-și savureze victoria cum a venit la Hristos, savurând victoria, părută a lui victorie, crezând el că e definitivă a jocurii aduse de oameni în fața crucii, a scuipatului, a bătăilor, a acuzelor, a tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Și într-un fel, și faptul că oamenii ajung să ridice mâna împotriva lui Dumnezeu, să-l răstignească și toate celelalte, pentru diavol este o biruință, este o savurare a victoriei. Biruința lui Iisus a venit pe altă parte decât pe calea care o aștepta Satana. Deci Satana aștepta ca biruința lui Hristos să fie prin faptul că îi convinge pe oameni acolo pe față, prin cine știe ce minuni, după care l-ar fi acuzat pe Iisus Hristos că, iată, n-a putut sta pe cruce, că, iată, n-a putut răbda până la sfârșit. Dacă Dumnezeu pe cruce ar fi făcut cine știe ce minuni, s-ar fi desprins de pe cruce, s-ar fi ridicat, s-ar fi arătat mai multe locuri deodată. Biruința lui Hristos n-a venit, cum credem noi, prin cea mai mare umilință pe care Hristos a purtat-o, a primit-o, aceea de a muri pe cruce în chip rușinos, dezbrăcat, străpuns cu sulița, cu cunună de spin pe cap. S-a transformat această umilință a lui Dumnezeu, s-a transformat în întâlnirea și în mântuirea poporului nevăzut din adâncuri, poporului neștiut, nebăgat în seamă, al creștinilor, al celor care au adormit înainte de Hristos și care le așteptau de mult în adâncuri. Exact cum a apărut că Hristos a fost biruit, că a fost închis în mormânt mic, că a fost învelit în julgiu omenesc, că a fost închis în mormânt mic, că a căzut din fața oamenilor Hristos și după aceea, de fapt, el a înviat și s-a arătat ucenicilor săi și a biruit pe altă cale. Alta este calea biruinței lui Dumnezeu, nu cea cunoscută de oameni sau pe care cumva oamenii sunt convinși că este adevărată și este altă cale. Este o altă cale pe care noi nu o bănuim. Diavolul venise să-și adevăreze victoria. Se înșală însă, la fel ca și la patimile lui Hristos, credea că l-a surpat, l-a bajocorit, l-a terminat pe Hristos, biruința lui Iisus nu a venit așa cum credea diavolul, ci a venit pe altă parte decât pe calea care o aștepta satana. Biruința lui a venit pe calea blândeții, a ascultării, a acceptării, a tăcerii, a jertfei acceptate. Mulți sfinți, și să știți că foarte, foarte mulți sfinți, în zilele în care au fost chinuiți, în care au fost martirizați, în care au fost au mărturisit pe Hristos în fața chinurilor și bajocurilor, nu numai vizita lui Dumnezeu au primit-o sau ajutorul lui, ci cei mai mulți au primit vizita satanei însăși, care a venit să-și ceară drepturile. Deci mai ales în noaptea dinainte a chinurilor, dar mai ales în noaptea dinainte a martirului, au loc lupte mari în sufletele martirilor, a mărturisitorilor, în care diavolul vine cu toată ispita care a fost dată pe fața pământului. Ispitele vin de la trup, de la familie, de la oameni și de la diavol. Exact cum spun monahii, părinții duhovnicești. Ispite de la trup, prin frică, prin groază, prin spaimă, prin foame, prin nemâncare, prin nesom, prin tot ceea ce poate influența trupul asupra psihicului, asupra fizicului. Iar celelalte le știm. De la prieteni, de la rude, prin faptul că aceștia vin să ne spună, să ne roage, să ne spună că să fim înțelepți, mai bine să ne prefacem că aducem jertfă, să spunem că nu credem în Hristos și după aceea o să credem noi în taină. De la familie care vine să spună că bineînțeles că ție ce spas, te duci, te jertfești, noi rămânem singuri, murim aici de foame. Deci de la noi înșine, de la oameni și de la diavol există această luptă. Și mucenicii nu, mari mucenici, le-au purtat pe toate trei aceste sulițe care i-au înțepat. Și de la propriul lor trup și psihic și suflet, au avut încercări și de la oamenii din jur, de la rude, dar și de la diavol. Sunt mucenici vestiți pentru asta, printre care Sfânta Marina, o fetiță de 15 ani, care păștea gâștele, și pe care un prinț al Siciliei a îndrăgit-o, s-a îndrăgostit de ea și a dorit să-i fie soție și ea s-a opus, știind că el este păgân, ea era creștină, și pentru asta a suferit martiriu. Înainte de a muri, noaptea dinainte, după ce suferise deja, suferise cât mai multe bătăi și chinuiri îngrozitoare, diavolul i s-a arătat și a purtat o luptă la propriu cu el, această sfântă, sfântuliță, și de aceea orice picoan, orice pictură a Sfintei Marina este ținând un diavol de coarne, este diavolul care a încercat-o pe ea la mod maximal în istorie. Da. Deci multe situații când în noapte dinainte, înaintea martirului, vine chiar diavolul să ispitească la propriu în viețile sfinților, ca la Sfânta Marina sunt mulți alți sfinți, el, diavolul, presimte starea mai vulnerabilă a omului, e exact asemănătoare această stare dinainte de martiriu cu starea înaintea morții, când omul este mai vulnerabil, când el este într-o stare de despărțire a trupului de suflet, și una dintre cele mai mari lupte și ispite care vin peste om vin atunci la sfârșitul vieții, mai ales când omul nu este pregătit, când nu s-a rugat pentru ca Dumnezeu să-i ocrotească sfârșitul vieții, să-l ferească de ispită și de diavol. Dacă nu s-a rugat. Diavolul știe că momentul morții, momentul ultim al vieții omului, este cel mai vulnerabil pentru sufletul omenesc, pentru om în sine, este momentul despărțirii, este momentul trecerii într-un plan pe care omul nu l-a mai experimentat, nu l-a mai văzut, este momentul rămânerii de unul singur, este un moment foarte periculos pentru om și în care, dacă n-a avut experiență și nu s-a maturizat în a deosebi patimile, acum poate să cadă în tot felul de înșelăciuni și vise de turburătoare, care nu sunt adevărate de fapt. Așa este și înaintea martirului. Prezența diavolului este foarte puternică, dar și prezența lui Dumnezeu. Acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Mulți au căzut. Deci alegerea de a intra în ispita martirului depinde de capacitatea omului de a lupta cu toată puterea împotriva diavolului. Deci alegerea de a intra în ispita martirului depinde și de capacitatea omului de a lupta cu toată puterea diavolului. Asta ar însemna o viață fără greșeală, fără rău, fără să faci răul, ceea ce este cu neputință. Cum să poți lupta împotriva diavolului decât dintr-o viață perfectă, desăvârșită, fără vicii? Deci cine poate să reziste în fața martirului? Nimeni, că nimeni nu poate lupta împotriva diavolului. De aceea căutarea cu nonșalanță a martirului și a mărturisirii poate fi o mare părere de sine, o mândrie. De aceea Evanghelia și Sfânta Tradiție ne propun o altă soluție de alegere. Să fugi, să te dai la o parte din fața răului, cum zice Mântuitorul, nu stați împotriva răului, fără să folosești metode ilegale, lașe, compromițătoare, și atunci când nu mai sunt metode de a te retrage, metode corecte, să mărturisești cu curaj, nu tu vei vorbi, ci Duhul lui Dumnezeu va vorbi prin tine. Dumnezeu cel prompt cel care promite Dumnezeu ne promite că atunci când nu vor mai fi metode de a fugi, de a ne ascunde, de a pleca din fața răului, El va fi Cel ce va vorbi prin noi și El ne va ajuta să trecem prin încercarea martiriului. Altfel, dacă Dumnezeu n-ar fi cu noi în martiriu, nimeni n-ar putea trece prin martiriu fără să cadă. Este un prag înalt al binelui și al răului. Reperzeala superficială, râvna fără rânduială și înțelegerea și fără de înțelepciune de a trăi martiriu, de a ne martiriza, de a suferi pentru Hristos, se sfârșesc repede ca un foc de paie. Cei care sar repede la martiriu și sar repede cu gura și se ceartă și vor să-L mărturisesc pe Hristos, se aseamănă cu câinii care latră, dar nu mușcă. E destul să guste puțin din suferința acești oameni, ei sau apropiații lor, din oprobiu public, din rușinea de a fi nimeni, că ei vor fi primii care se vor retrage. Deci să știți că dorința, repeziciunea cu care unii oameni vorbesc, că vor să moară pentru Hristos, se luptă împotriva autorităților, se repet să facă tot felul de trăznei ca să fie arestați, ca să fie închiși este o nonșalanță, un fel de a fi care nu-i plăcut lui Dumnezeu și care de obicei sfârșește în suferință, sfârșește în boli, în necazuri și mai ales în lepădare de Hristos. Așa cum se întâmplă acum. Foarte mult sar pe internet și spun că ho, sinodul, ho, nu știu cine, ho, preoții, ho, episcopii, că toate sunt, că e o adevărată încrengătură mondială, scenarită cronică, regie, că ni se vor strecura în sânge nano, eu știu, roboți, că dacă ne vaccinăm suntem vânduți, că suntem lepădați de Hristos. Ei, toți acești oameni care acum se repet să spună lucruri mari, în cazul în care ar trebui să dea mărturie despre Hristos, în cazul în care ar trebui să treacă prin încercările martirului și mărturisirii, prin prigoană la propriu, prin lipsă, prin foame, prin scoaterea din serviciu, prin izolare, sunt convins că ar fi primii care s-ar lepăda de Hristos. Sunt convins că ar fi primii. Cu cât ai gura mai mare, exact cum zice proverbul românesc, câinele care latră nu mușcă, cu cât ai gura mai mare și protestește, dai mai mare înainte și spui că așa trebuie și așa și pe dincolo și să murim pentru Hristos, cu atât te vei lepăda mai repede. Exact cum a făcut Pavel. Eu, Doamne, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu te voi lepăda. Eu și în moarte voi merge cu tine, și în închisoare, și în moarte. Și el a fost primul care s-a lepădat. Primul și încă cum. Deci exact pe această cale a lui Petru, o cale greșită, o cale ispititoare, exact pe această cale a lui Petru aleargă și toți acești oameni care își doresc parcă martirul și martirizarea. Și când vor fi puși în fața încercării, când vor fi puși în fața ispitei, când nu vor mai putea cumpăra, când nu vor mai putea vinde, sunt primii care se vor lepăda. E foarte periculos felul ăsta de a fi al acestor oameni. Foarte periculos pentru ei și pentru ceilalți. În primul rând se desprinde biserica, acuză restul bisericii, batjocoresc numele bisericii, a episcopilor. Se desprinde biserica crezându-se un fel de creștini mai de elită, mai speciali. Această încredere și această de fapt, această mândrie, această încredere în ei înșiși, îi face să să se îndepărteze de Hristos și ei să fie chiar primii care se vor lepăda. Mândria totdeauna celor mândri din Dumnezeu le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. E foarte periculos să fie așa. Vă dau și un alt exemplu. Nu știu dacă v-am mai spus, o să mai repet o dată. În perioadele în care a fost ciumă, marele epidemie de ciumă, oamenii mergeau pe ideea, tot așa au fost, așa zici cum sunt acum, protestanți care protestează, că nu trebuie cu mască, că nu-i, că totul e o scenografie, au fost atunci, care până la urmă au acceptat că este o boală, dar au zis pe noi nu ne prinde și pe oamenii credincioși, mănăstirile, oamenii sfinți, nu vor fi prinși de această boală, pentru că boala totdeauna lovește numai în cei păcătoși, iar noi nu suntem păcătoși sau acești oameni sfinți, monahismul, preoții, eu știu, cei mai sfinți dintre oameni, aceștia nu vor fi atinși de boală. Și așa făceau și în timpul ciumei. Și propovădeau și strigau, boala a venit pentru păcatele noastre, exact cum ați auzit, probabil, pe internet, pentru păcatele creștinilor, pentru sinodul din Creta în care l-a semnat creștinii, pentru cine știe ce, tot a venit pentru păcatele noastre. Zice, zic cu acești oameni și această boală lovește mai ales în păcat, în cei care fac păcatul, nu pe oamenii sfinți. N-a venit să lovească în oamenii sfinți, oamenii care țin credința cu seriozitate și nu se desprinde de, și nu cad în erezii, în greșeli. Lovesc în cei păcătoși. Și nu este așa. Că cei care nu se, de exemplu, în perioada ciumei, n-a fost așa. Foarte multe mănăstiri au continuat exact cum s-a întâmplat și acum. Ideea aceasta că, domnule, noi suntem mănăstiri, suntem loc sfânt, domnule. Nu contează ce spune Patriarhia, nu contează ce spune Sinodul. Păziți-vă, purtați măști, faceți așa. Nu. Ei au zis, noi suntem loc sfânt. Și aici, în loc sfânt, nu vine diavolul, nu vine boala. Deci aici puteți, fraților, să stați fără măști, puteți să stați înghesuiți, puteți să stați cum vreți voi. Așa au făcut și la ciumă și au ținut mănăstirile deschise, fără teamă, zicând, boala îi afectează doar pe cei păcătoși, iar pe cei care sunt oamenii lui Dumnezeu, cei care se dedică lui Dumnezeu, nu vor fi afectați de această boală. Și tocmai pentru această îndrăzneală nebună a lor, fără să se apere, fără să se păzească, mari mănăstiri și mari comunități creștine au devenit focare ale ciumei. Focare. Pentru că nu s-au păzit. L-au ispitit pe Dumnezeu, pur și simplu l-au ispitit pe Dumnezeu nepăzindu-l, spunând că ei sunt curați, sunt sfinți și că boala îi atinge numai pe cei care sunt necredincioși și sunt păcătoși. Și au fost sursă de boală. Mănăstiri, biserici, episcopii au fost sursă de boală în lumea occidentală și bineînțeles că mulți dintre creștini auzind și crezând ceea ce spun acești creștini habodnici, că numai pentru păcătoși a venit această boală, iar creștinii adevărați nu vor fi afectați de ea. Acești creștini simpli, auzind că de fapt și creștinii serioși, așa zis, și credincioși sunt luptați de această boală și bătrânii sfinți, monahii și patriarhii și episcopii sunt luptați de această boală, cad într-un fel de deznădejde. Deci se petrecea un fel de fenomen în perioada ciumei în Europa. Erau adevărate dezmățuri, se trăia într-un păcat neîncetat. De la nu mai ține nicio regulă de mâncare și de mâncare, a nu te mai ruga, până la desfrânare în toate chipurile și toată lumea cu toată lumea. De neauzit, de neîntâlnit. Și toată lumea își punea problema, de ce s-a ajuns aici? Răspunsul este foarte simplu. Oamenii au băgat în seamă ceea ce spun acești habodnici, că numai păcătoși se mălăvesc, numai păcătoși, noi nu trebuie să purtăm nici mască, noi nu trebuie să facem nimic, că noi nu ne vom îmbolnăvi. Au chiar crezut. Și au văzut cum mor pe capete și credincioși și necredincioși. Cum mor pe capete și cei care țin legea și cei care nu țin legea. Și au zis atunci, păi dacă e așa și orică ești păcătos, orică nu ești păcătos, tot acolo mergi, tot la fel de repede te molnăvești, tot așa de greu suferi, ce rost are să ne mai chinuim noi cu osteneala de lungă durată a postirilor, a rugăciunii, ce rost are să ne chinuim noi cu lucrurile acestea? Nu are niciun sens. Și atunci începeau să-și trăiască viața în distracții, fără sfârșit. Citiți de Cameronul, de Boccaccio. Citiți de Cameronul să vedeți viața de desfrâu, de bajocorirea oricărui reguli morale pe care o trăiau, mai ales în Italia, dar și în alte zone și în alte țări occidentale în perioada ciumei. Ei, cei care astăzi strigă în toate părțile și spun, nu purtați mască, nici nu știu dacă există acest virus. De fapt, și dacă există, el este o creație, o zidire în laboratoarele omenești. Și Dumnezeu îngăduie să mălăvească cei care sunt păcătoși, dar cei care sunt în biserică, cei care sunt pe loc sfânt, cei care sărută icoane, cei care niciodată nu se vor îmbolnăvi. Și s-ar putea foarte mulți dintre cei care trăiesc în biserică se țin în rânduială cu biserica să se mălăvească și atunci pătrunde îndoiala în gândurile lor. Păi cum? Uite, eu știam că oamenii credincioși, oamenii care își fac treaba în biserica lui Dumnezeu nu se vor îmbolnăvi. Dar uite că ne-am îmbolnăvit. Ce se întâmplă? Înseamnă că nu e nimic. Poate că nu este niciun Dumnezeu pe acolo. Poate că mi-am dedicat viața unor lucruri care nici nu există. Asemenea, gânduri Asemenea, gânduri se dezleagă și se desfac în mintea celui care trece prin încercările veacului acestuia. De aceea sunt foarte periculoși acești oameni. Vă îndemn să vă feriți de ei. Da, despre aceste lucruri vreau să vă vorbesc în seara aceasta. Acum, așa pe foarte scurt, ca să vă rămână ceva în minte, pe foarte scurt, creștinii nu urmăresc martiriu. Martiriu nu e un scop în viață pentru creștin. Scopul în viață este să-L dobândim pe Hristos, să-I dobândim prietenia, să ne unim cu El. Ăsta e scopul, nu martiriu în sine. Adică, e ca și cum ai spune, scopul căsătoriei unui băiat cu o fată nu este ca el să se poată îmbrăca exact ca ea, să îi poarte rochiile, să se miște exact ca ea, să vorbească exact ca ea sau invers, ci este să rămână împreună cu ea. Exact așa și aici. Deci scopul vieții creștine nu este să imite tot ce a făcut Hristos în detaliu. Nu neapărat martiriu este cel care te mântuiește. Iată Maica Domnului, ea n-a murit ca un martir și totuși cine poate să spună despre Maica Domnului că nu s-a mântuit? Deci, scopul vieții omenești nu este martiriu, ci este unirea cu Hristos și s-ar putea ca de martiriu să nu fim pregătiți, pentru că, și vă spuneam, pentru că în martiriu, de fapt, nu este numai ispita obișnuită a pedepselor și a încercărilor care țin de durerea trupului, nu este numai grijile, spaimele, fricile, dorințele, așteptările pe care le avem noi la nivelul minții sau al inimii, sentimentele, rugăciunile pe care le putem detecta la nivelul inimii, ci este și o putere a întunericului în spate. Deci în spatele omului există și o putere a diavolului împotriva căreia trebuie să luptăm ca să biruim. Și de aceea vă spuneam că diavolul acesta s-a și arătat la mulți ființi înainte de ziua lor de martiriu și lupta lor a fost crâncenă, a tuturor sfinților a fost crâncenă cu acești demoni, cu această putere întunecată. Acestea. Și am făcut la sfârșit o legătură cu ce se întâmplă acum în lume și vă spuneam că este foarte periculos această scenarită cronică pe care tot o înfătișează așa zis și creștini, care spun că totul este o scenarită, că vor străinii să ne distrugă, că lucruri de genul ăsta, că și după aceea pe lângă aceasta, că de fapt nu există coronavirus sau dacă există oricum, el nu se atinge de om. Adică prin firea lui. Da. De fapt am vorbit prea mult până la urmă. Acum să iau telefonul, să vedem dacă a spus întrebări. Da. Aceasta. Da, ca să continui totuși. Și dacă există, acest virus nu poate să atingă de oamenii credincioși, de oamenii sfinți, pentru că Dumnezeu nu va îngădui, că mănăstirile și bisericile sunt locuri sfinte în care Dumnezeu nu îngăduie. Nu este așa, dacă noi nu ne ferim și dacă suntem nonșalanți și nepăsători, Dumnezeu poate îngădui să ne îmbolnăvim. După ce ne vom îmbolnăvi, noi așa zic și oameni sfinți și curați și creștini care clamăm și urlăm că de creștini nu se poate atinge și de oamenii sfinți și de biserici și de mănăstiri, după ce ne vom îmbolnăvi, vom deveni zminteală pentru mulți creștini între cei slabi care vor zice că păi eu credeam că Dumnezeu există și are putere, dar iată că se dovedește că nu are, iată se dovedește că și păcătosul și credinciosul la fel cad. Și de aici începe marea cădere. O primă întrebare, dacă am fost excluși treptat dintr-o comunitate, cred că din cauza că nu am mers la zilele de naștere și întâlniri de genul, cum să ne reîncadrăm? Nu știu dacă merită o asemenea comunitate cu zile de naștere și cu o asemenea comunitate în care trebuie să mergi, trebuie tot timpul să dai cu subsemnatul, cum se zice, adică să fii prezent, să se vadă că ești acolo, o asemenea comunitate care cumva se temeluiește pe zile de naștere, pe, eu știu, întâlniri, pe un fel de team building-uri, nu cred că-ți trebuiește. Nu cred că-ți trebuiește. Eu cred că comunitatea bisericii este cea care trebuie să ne fie nouă strict necesară și unicul necesar, iar în comunitatea bisericii nu trebuie să fim nici să nu ne simțim excluși și să ne unească împărtășania din același potir, să ne unească spovedania la aceiași duhovnici, să ne unească întrajutorarea, nu în zilele de naștere și lucruri de genul ăsta. Vă rog, Părinte, miercuri joi am început să avem simptome și eu și soția repede ne-am dus la o clinică privată, ne-am testat, acum seara au venit rezultatele, suntem pozitivi cu COVID. Da, Dumnezeu să vă ajute, să vă dea har. Pare rău. Dar, într-un fel, e bine să testi, ne-l veți trece peste și pe aceea, măcar câteva luni, veți avea antidotul cumva în sânge. Colegii de serviciu au hotărât să țină Consiliul Profesoral duminică online. O vreme au acceptat să fie de la 7 seara, dar acum l-au pus de la 6, deși știau că nu pot atunci, pentru că am încercat să spun că o să mutăm ora. De obicei merg la biserică la 6. Cum e mai înțelept? Spun deschis că merg la biserică la acea oră sau particip și renunț la vecernie? Eu zic că mai înțelept este să renunț și să particip, pentru că e foarte greu pentru ei să înțeleagă de ce este așa de deosebit la o slujbă de seară de duminică. Slujba importantă de vecernie pentru duminică e sâmbătă seara. Dar sâmbătă, duminică seara, e o chestie a ta personală, dar că mergi duminica în timpul dimineții la liturghie, asta e altceva. Dar că și seara ai tu ceva special la 6, mi se pare puțin prea greu pentru mintea lor și pentru înțelegerea lor. Și ca să nu se revolte împotriva lui Dumnezeu. Așa încât eu zic să renunți și să mergi. Să renunți la vecernie, să mergi. Se vorbește mult în cateheze despre rugăciunea cu mintea în inimă. Nu știu dacă se vorbește așa, s-a vorbit în pateric despre asta, sau am mai amintit, dar nu cred că se vorbește mult. Eu, de exemplu, cred că sunt 10 sau 20 de cateheze de când n-am spus nimic despre ea. Deci nu se prea vorbește. Poate cineva care nu are acest fel de rugăciune să înțeleagă lucrurile duhovnicești? Da, dar depinde ce înțelegi prin lucrurile duhovnicești, adică ce să înțeleagă lucruri duhovnicești, ce lucruri duhovnicești, adică ce să înțeleagă, să vadă cu Duhul, să cunoască, să înțeleagă, asta nu. Nici cine face, nici cine nu face, nu vede nimic, nu aude nimic. Sau dacă vede, să aude, vai de el, păcatul lui să fie. Deci mai bine de mii de ori să nu ai asemenea vedenii și arătări și descoperiri decât să le ai. Așa că poate și cineva care nu are acest fel de rugăciune să înțeleagă lucruri duhovnicești? Eu cred că da. Eu cred că cei care fac saltirea, cei care cred că se roagă Maicii Domnului, cei care fac pravila, cei care fac rânduirile lor, sunt mari înainte Dumnezeu. Adică și ei pot să trăiască viața duhovnicească. Nu trebuie neapărat să faci rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii s-a instalat cumva în deplinătate în ortodoxie în secolul XIV. Până atunci toți oamenii pe care nu știau de rugăciunea inimii erau terminați, nu erau duhovnicești, nici apostolii nu au fost duhovnicești că nu știau de rugăciunea inimii. Nu vedeți ce prostii. Este o legătură între rugăciunea cu mintea în inimă și nașterea lui Hristos în inimile noastre? Putem, zice, eu știu ce să zic. Mi se par prea mari și grele cuvintele. Mă feresc să zic asemenea lucruri. Sărut mâna, Părinte, în jurul nostru avem foarte mulți vecini care se ceartă urât. Se poate ca și din cauza aceasta să fie ispite și între noi? Da, cred că da. Mă gândesc la Duhul acela necurat de care ziceți că poate vine și la noi. În seara aceasta am observat că și doar dacă am privit la comportamentul urât al unui vecin față de soția lui, am avut apoi și noi o ispită asemănătoare. Da, Se poate, zice. Se poate, zice, într-o anumită măsură. E păcat să ne fie frică de martiriu? De câte ori citesc vieți de sfinți, mucenici, mă ia frica, știind că eu niciodată nu aș putea îndura această suferință trupească. Dumnezeu să vă îngriji că dacă va fi luată nevoie să aduci mărturie înaintea oamenilor până la martiriu, să-ți dea și putere. Se va îngriji Dumnezeu de tine. Dacă nu va fi și nu vei fi în stare, și cum nu suntem în stare, va găsi pentru noi căi de ieșire. Mesaj privat. Spovedanie. Spovedanie, întrebare. Mi se pare că adun resentimente la adresa cumnatului meu pentru indiferența sau felul în care le vorbește părinților mei. Probabil dacă ar fi socrii mei, nici eu nu m-aș comporta mai strălucit și cu siguranță sunt subiectivă. Cum să nu adun sau să nu-i contabilizez atitudinea? Uneori mă doare pentru el. Pur și simplu uită, iartă. Gândește că și tu față de alți părinți, poate că ai face la fel. Spovedanie. Da, părinte, totuși teoria Big Bang-ului nu este o poveste, nici un basm. Este o teorie care are în spate un model matematic coerent, pornind de la observații astronomice. Bine, bine, dar până la urmă, o fi cu observații astronomice, dar până la urmă, ea redusă la esență, este că dintr-un atom a ieșit totul, vă înțelegeți? Adică, bine, deci ce pe spate cădem noi când auzim că e cu observații matematice, suntem terminați, gata, ne așteptăm în pace și nu mai avem nimic de zis. Da, tu reduci până la limita absolută lucrurile. Până la urmă, exista un atom care nu știm cine l-a pus acolo și de unde a venit, care a explodat și a făcut universul. Na, asta e teoria. Degeaba tot explicăm noi lucruri somptuoase și înalte și matematice. Personal am o mare, foarte mare apreciere față de oamenii de știință și față de știință. Da, Doamne ajută. În sine și nu cred că este incompatibilitate între educația științifică și viața creștină. N-am zis asta, dimpotrivă, trebuie combinate. Numai că nici să nu cădem în fund și să renunțăm la credință și la Evanghelie și la Biblie, numai că băi, au zis oamenii de știință, păi gata, noi renunțăm la tot. Atunci înlocuiește Scriptura și puneți acolo anuarul științific și înlocuiește, vezi că este și un calendar de date științifice, în fiecare zi există câte o descoperire științifică, nu mai ține calendarul creștin, dacă e așa. Da, am încredere, dar între cele două am încredere mai mare în Dumnezeu. Cred că problemele încep să apară atunci când se adopte filozofia naturalistă, care exclude orice fenomen ce nu poate fi explicat prin metoda științifică. Da. Faptul că o teorie are un model matematic coerent nu înseamnă neapărat că e adevărată, la modul absolut, dar cu cât poate explica mai mult fenomenul, cu atât teoria este mai puternică. Da. Legat de telefon. Cum spuneam, mă lupt și eu cu asta, cred că precum ați mai spus, trebuie să spunem clar că telefonul este rău și această exagerare, nu știu dacă este rău, trebuie să spunem clar că telefonul este rău și această exagerare cu el, adică exagerarea rea, telefonul nu e rău, exagerarea rea, să recunoaștem clar. Eu, de exemplu, mă tot mint că doar vorbesc cu prietenii mei, că doar mă uit pe site-uri ortodoxe și altele, pe magazine online, etc. Dependența noastră de el este rea. Asta este rea. Întrebare. O prietenă, deși e căsătorită mai bine de 10 ani, trăiește zi de zi în funcție de starea soțului. De exemplu, dacă acesta îi zâmbește dimineața, toată ziua este fericită, iar dacă acesta dimineața e cu gândurile lui și ea simte că o ignoră, e deznădăjduită toată ziua. În permanență este dependentă de emoțional de soțul ei și spune că nu are putere să devină liberă. Cum o putem ajuta? Foarte greu. Deși Hristos a venit să ne elibereze din robia aceasta. Asta e robie din care trebuie să iasă. Foarte greu, numai prin creșterea în credință. Putem spune rugăciune pentru Vasile cu COVID în stare gravă, da. Este socrul lui Silviu. Putem să ne rugăm pentru un prieten pe nume Dragoș, care este deznădăjduit, spune că nu mai are sens nimic, că nu e bun de nimic, nu are niciun sens pe lumea aceasta. Pentru ce trăiește? Nu este biserică. Da, putem spune pentru Dragoș, Dumnezeu să-l ajute săracul. Întrebare. Iertați-mă dacă s-a mai pus întrebarea, nu am fost atentă. Ce ați spus despre asta? Ce părere aveți despre părintele Nil Dorobanzu? Am citit lucruri deosebite despre dânsul. Mi s-a părut asemănătoare cu cele despre părintele Arsenie Boca, inclusiv mărturiile oamenilor care l-au cunoscut. Nu pot să am încă o părere. Am și îndoieli. Încă n-am o părere foarte clară. Am un respect deosebit pentru el. Nu prea înțeleg revolta completă și continuă. Numai ca o înțelegere împotriva sistemului comunist care intrase peste țară. Numai ca o nebunie pentru Hristos, dar nu înțeleg acuzele pe care el le-a ridicat împotriva tuturor celor care nu se ridicau să stea împotriva comunismului. Adică revolta lui o înțeleg, dar acuzele lui împotriva tuturor nu o înțeleg. Părinte, am acasă multe felicitări, cadouri, lucruri frumoase primite de oameni dragi. Nu știu cum e mai bine să procedăm cu astfel de obiecte. Mi-e drag că le-am primit, însă îmi ocupă locul și nu prea mă uit la ele. Cum e bine să procedăm? Să te folosești de perioadele acestea în care trebuie să faci cadouri pentru multă lume și să faci cadouri și să dai la mulți copii necăjiți și mulți oameni. Da, să faci cadouri. Eu zic că nu greșești. Decât să stea acolo numai pentru tine și pentru folosul tău vremelnic și acela trecut, mai bine să faci cadouri din ele. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispite și ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Trăime Sfântă, slavă ție!